GPR adatlı radyosu. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda arkadaşda döwlet ýolbaşçylarynyň heýkellerinin aşagyny hapalan guruluşy işçileri welaýatlaryna iberildi. Toy sadakalara gatnaşyan il ýaşurlar üçin bugün çoğun narhartdy. Ýewropa liderleri Trump, Putin söhbetdeşliginden soň Ukrainanyň parahatçylyk gepleşiklerinin ödönünü bolmollugyna ýerler we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen Sürmen, Ýogşun anly Urwan tanşedýärin. Adat Europa, Adatlyk radiosynyň Belarus gurulunyň jurnalisti Andrey Kuznetsuk, köp çağanyň ejesi Yelena Mawshuk we aýdy bilmedik Amerikan raýaty Belarusdaky jeza öýlerinden boşadyrly. Bu Andrey, onuň aýaly we iki çağas üçin şatlykly gün. 3 ýyldan gowrak wagta çeken aýrylykdan soň bu maskala prezident Trumpyň arkasyndan ýene bir ýerine gowuşdy. Biz döwlet sekretary Rubio we onun toporunu, şeyle de Litva hükümetine bu işte veren kolluğular için minnettar deyip Adat Europa. Adatlık Radyosu'nun prezidenti Steven Kapus, Kuznetsuk'un boşadılma varadaki havar varada gurrun edenini aitti. Biz öz jurnalistimiz Igor Losuk'un hem tutsoluktan boşadılmağına umut bağlayarsayıp, Kapus, korporasyanın Donald Trump'ın administrasyasının bu urda görecek çarelerine bil bağlayanlığını hem sözüne koştu. Kuznetsuk, Adatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun Telegram kanalını dolandırýardy. Ol 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryna tutsak edildi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýylat sanynyň artmagy bilen ykdysat talaplar ýokarlanýar we ýeti suw ýetmezçiligi hökümetleriň halkara kömek toporlarynyň aýgytly zerurlygy öwrülen suw infrastrukturasyny gurmak üçin bilelikde has köp tagalla etmegini talap edýär diýip Amerikanyň sesi Sewit künärmenlerine salgılanıp habar verdi. Sewitliğin integrasiya bilen bağlanşyklı Sewit meselelerine öz boluşlu bir derecede siyasi çözgü tapılmazdan bu yerde suw meselelerinin çözgüdü yok deyip halkara salgıt ve Maya Oyun Merkezinin esas analitigi Welsi Alexander Hill geçen hepte Atlantik Geneş'in Washington'a geçirilen formunu eden çıkışını aytti. Hil Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı, Özbekistan'ı ve Türkmenistan'ı esas deryaların gözbaşlarının esasan Rusya'daki, Hatay'daki ve Oğuzistan'daki çeşmelere bağırlığını belledi. Şeyle de ol Kazakistan'ı su için maya koyumlarını vaada veren Hatay'ın kuşok ve yol başlangıcını Oğuzistan'ın Hinduş'tan Özbekistan ve Türkmenistan yali aşağı kakım yurtları ne gelen su akımını hop salyan Koçtepe kanalını kurmağını üns çekti. Merkezi Aziya hükümetleri inni bir neçe il ver Moskva, Pekin ve Kabul'un su meselelerine alalışmağın yorunu gözleyerler. Türkmenistan paltaçılık için çekilen Karagum kanalının kuruluşu bilen bağırlıkta Sewitde suyu biysar pulunyan yurtların bir hükmünü tanıkit edilir. Özbekistanlı kadiyet Prezident Administrasiýasynyň başlygynyň öňkör nazary Komiljan Allowjanowy öldürmek synansygyna aýplanan 10 adama garşy hökm çykart diýip ýokary kadiýetiň metruwat gurulugy habar berdi. Şuhrat Rasulov, Şohruh Ahmedov we Ismail Jahangirov taýy Ingulu ceza verilip 23 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Günörtü Koreýa'da tutsak edilen telekeçi Jawlan Yunusow 18 ýarym ýyl azatlykdan mahrum edilse, Daşkendin İçeri İşler Müdürlüğünün başlygynyň birinji ornatary bolup işleýän Donýar Toşkojaýewa 7 ýyl türme tutsaklygy berildi. Kadiyet bu işte ayıplanan beyleki 5 adamın neçe yıl alındığını aytmadı. Prokuror Adatlık Radyosu'nun özlük kulluğunun mağlumatına göre Taşkozaeva 9 yıl verilmeğini sordu. Ol Allamzanovi öldürmek sinansının derneğine katışmakta ayıplandı. Bu işte ayıplanan beyleki adamların kaysı maddeleri layıklıkta derneğiliyenliği entek belli der. Türkiye yıl ayağına çenli İran'ın üstü bilen 1,13 milyar kub metr Türkmen gazını alır deyip havar yedi. Bu mağlumatı UN News neşrine salgılanıp havar verdi. Siz son havarları dinlediniz.